लिखा नंबर सात, ख्रिस्टचो मरण। जीशु ख्रिस्ट सही मर रही लोकाय, उनाचो मरतचो गोट सात रही लोकाय, होय उन साते मर रही लो। खुबे बरस चो पहली जीशु चो एतो चो आगिले भविष्यते गोठ्यात रहत लोग गोटो, जाच नाव की जिसाय रहलो, हुन गोठ्याव रहलो, हुन हुनाचो मरण बदमाश लोग मानसें करतो। हो सद गोठुन जीशु लोग मानचो हाथे ही मर रहलो, आउ हुना के सत महाप्रभु हुन काम काजे पठाव रहलो। हुन पृथ्वी के पापी मानचो हिसाब देतो काज एहु रहला, जोन हुना चुपरे विश्वास करतो आउ हुनाचो खराब बाट ले फिरतो, हुन लोग के हुना पाप चो हिसाब देव के न पड़े। जदि कोने लोग पापे मरतो हुना के परित्राण नि मिलय, हुने हिसाबे आमचो पाप चो हिसाब जीशु ख्रिस्ट देख सकते। आम्ही आमचो पाप चो हिसाब देव के नस्कूँ, काय काजे कि आम्ही मान पापी। ख्रिस्ट जनाय जोन की पाप निहा करुन, हुन जनायक लोग जोन की आमचो पाप चो हिसाब देख सकतो। हुन आमचो पाप चो हिसाब हुनाचो मरण द्वारा देहु रहला, हुन आपलो जीव के आमचो पाप द्वारा बदला देहु रहला। आपलुच मरण जलक पहाड़ हेहु रहलो, हुलक पहाड़ काय हेहु रहलो। हुन घड़ीक पिलात बलून गोटोक मुख्या लोग गोटोक रहलो, लोग मान जीशु के बांधुन आपलु मानिंग नेहु रहला। पिलात जीशु के पचराव रहला आउ निजे विचार करू रहला, मुई आपलू ने कहीं दोष भी निहला हूँ, मुई हुना के दंड देती आ छाणू देती। मातर धर्म नेता मन गोठ्याव रहला, खूब लोग जीशु के बनक बलते आउ हुना पाँच पाँच छिड़ते। तुहन जदि हुना छाणू देता ताहले तुहन राजा चो संग हेक नस्काय। जलक पहाड़ पिलात यो सब गोट के सुनलो, हुन डरुन गलो, काय काजे कि राजा संगे हुनाचो शत्रु हे के नहीं रही। हुने का झुन गोठियालो, तुहान हुना के नेहुन जहा आ तुहान चो हिसाबे विचार करा, काय काजे कि मुई हुनाच ने कहीं दोष निहला हूँ। ताहले पिलात हुने पाछे पिलात आपलो हाथ के धोलो आ गोठियालो, यो लोग चो मरण काजे मोके दोष ने दहा। उन लोग माने जीशु के कचरी बाहर के नीला आउ पेटला, मातर जीशु एक पद भी नहीं गुठियाई। उन लोग माने जीशु चुपरे बड़का क्रूस लदू दिला, आउ हुना के जहाँ मारतो हार रहलो हुन जागा के हिड़ावत हिड़ावत नीला। खूब लोग हुनाचो पाँच पाँच हिड़त रहला, हुन हुनाचो शत्रु मान निंगले नीच के रक्षा करुक न सकता, कहीं पोई सहित के करुक सक रहता पोई। मातर हुन जानुन काहिच नहीं करत रही, काय काजे कि हुन जानु रहलो हुनाज बाबा दे यो गोट भविष्यत गोट गोठ्या तो लोग गोटोक लिखु रहला। हुन आमचो लोग मानचो पाप काजे मरतो काज जातो, हुन लोग मान क्रूस उपरे चेघाउन खिला ठोकला, ताहले हुन क्रूसो के जमीन उपरे गाड़ला। ताहले जीशु चो गोड़े आउ हाथे खिला पेटून हुना के क्रूस उपरे टंगाउन दिला, आउ हुना चो पाठ ले छाती ले रकत निंगत रहलो। हुन काय गोठ्याव रहलो हुनाक सुना, बाबा इमान के क्षमा करुँ दहा, हुमाने काय करता है हुमाने निहा जानत। हुन सत महाप्रभु के हुमानचो शत्रु मान के क्षमा करतो काजे गोठ्यालो। जलक पहाड़ जीशु मरुन गला, पूरा देश अंधार है हुन गलो, हुथा भूमिकंप हेलो, आउ मरतो लोग जीवन उठला, आउ हुन शहरे हिड़ला। खूब लोग हुमान के देखला, जीशु चो शत्रु माने सोचला कि जीशु के मारुन हुमाने जीतला। जीशु चो संग माने गोटो घोप भीतर के ने हुन हुना चो धड़ के तोपला, ताहले हुमाने बड़का पोखना ने हुन हुने बाट नहीं चुटू दिला। जोन लोग मान जीशु के मारुन रहला हुमाने सैना मान के ने हुन हुथा जागुक बैला। सत महाप्रभु चो मरतो हिसाबे जानू रहलो, हुन आमचो दंड के निजे चो बाट नेतो काजे। ସତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଚ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମର୍ତ୍ତହାରକେ ଜାନୁ ରହିଲ। ହୁନ୍ ଗୋଠିଆଁ ରହିଲା ମୁଇଁ ମା ଜିଉ ଦେତହାରା ଆଉ ମର୍ତ୍ତହାର ମା ଛାଥେ ଆହେ। ଯୀଶୁ ମରୁନ୍ ନାହିଁ ରହି, ମୁଇଁ ତୁହାନକେ ଗୋଠିଆଁ ନାହିଁ, ହୁନ୍ ମର୍ତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ରହି, କାଇଁ କାଜେ କି ହୁନା ଚେନିଂ ପାପ ନାହିଁ ରହି, ମରନ୍ ହୁନାକେ ଧରନ୍ ଥେଉକ୍ ନାହିଁ ସକି। ତିନ ଦିନେ ହୁନ୍ ମରିଲ ମୁର୍ଦ୍ଦାଲେ ଉଠିଲ। ସତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁନାଚ ମଶାନଲେ ଉଠାଇଲ। ଖୁବୈ ଲୋକ ହୁନାଚ ବାଞ୍ଚତହାରକେ ଦେଖିଲା। ଏ ଗାଁ ତ ହୁନାକେ 500 ଲୋକ ଦେଖୁ ରହିଲା। ହୁନ୍ ଗୋଟକ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ରହି। ଥୁମା ବୋଲୁନ୍ ହୁନାଚ ସଙ୍ଗ ହୁନାଚ ବାଞ୍ଚତହାରକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କରତ ରହି। ଏକ ରାତ ଯୀଶୁ ଥୁମା ନେଙ୍ଗେ ହୁନ୍ କହିଲ, ତୁଚ ଆଙ୍ଗଠିକେ ମା ଛାତ ଉପରେ ଥେଉ, ଆଉ ମାଚୋ ଆଉ କାଁଟା ଠୁକିଲ ଚିହ୍ନାମାନକେ ଦେଖ, ଆଉ ୟୋ ଗୋଟକେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନକର, ତୁଇ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯୀଶୁ ମରଣରେ ଉଠୁନ୍ ୟୋ ପୃଥିବୀ 40 ଦିନ ମୁହାଁ ରହିଲା। ହୁନ୍ ଆପଲୁ ସଙ୍ଗମାନ ସିଂ ଗୋଟ ବାତ ହେଲା ଆଉ ଖାନାପିନା କରିଲ। ହୁନ୍ ହୁମାନକେ କହୁ ରହିଲ, ଯାହା ଆଉ ଜୋନ୍ ସଭେ ଜିନିଷକେ ଦେଖିଲା ହୁନାମାନକେ ଲୋକମାନକେ କହା, ହୁମାନେ ଆପଲୁ ମାଛ ପାପଲେ ଫିରାଇତ ଆଉ ମାଛ ମରନକେ ସ୍ୱୀକାର କରାଇତ। ହୁନେଜ ପାଛେ ହୁମାନେ ଯୀଶୁକେ ପୃଥିବୀଲେ ଉଠୁନ୍ ସରକକେ ଜାତହାରକେ ଦେଖିଲା। ପହିଲିଲେ ସତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରିୟା ଖାଉ ରହିଲା କି ଏକ ଦିନ ଗୋଟକ ତାରାୟା ଏତା, ଆଉ ହୁନ୍ ତାରାୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପଲେ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା। ହୁନ୍ ଜେଲକ ପାହାରେଲା ଖୁବୈ ଲୋକମାନ ହୁନାକେ ଜାନୁକ ନାହିଁ ସକି, କାଇଁ କାଜେ କି ହୁନ୍ ରାଜା ହିସାବେ ନାହିଁ ଆଇ। ଯୋନ୍ ଲୋକମାନ ହୁନାକେ ସ୍ୱୀକାର କରିଲା ଆଉ ହୁନା ପାଛେ ହିଡ଼ିଲା, ହୁନ୍ ଲୋକମାନ ଖୁବେ ଖୁସିଏ ରହିଲା। ଯୀଶୁ ହୁନା ପାଛେ ଯେତକ ଲୋକ ଏତେ କେବେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରେ। ଯୀଶୁକେ ଧ୍ୟାନ କରା ଆଉ ହୁନାକେ ସ୍ୱୀକାର କରା। ତାହାନ୍ ଯଦି ଯୀଶୁ ସେ ଗୋଟ ହେତା ହୁନ୍ ତାହାଞ୍ଚ ଗୋଟକେ ଶୁନ୍ତା। ଯୀଶୁ ସଭେ ଦିନ କାଜ ବାଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଲୁ ବହି ବାଇବଲରେ ଗୋଠାତେ ହୁନ୍ ମଶାନେ ନାହିଁ କୁହି, ହୁନ୍ ମଶାନଲେ ଉଠୁନ୍ ସରକକେ ଗଲା। ହୁନ୍ ଏକ ଦିନ ଆଉ ଏକ ଗାଁ ପୃଥିବୀକେ ଏତା ଆଉ ଆମଚ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ବାଇବଲ ଗୋଠିଆଉ ନାହେ ସତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତ କାଜ ପଠାତା। ତୁହାନ୍ ଯଦି ଏହାକେ ଅସ୍ୱୀକାର କର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ ହୁନ୍ ଦିନ ବି ତୁହାନକେ ଅସ୍ୱୀକାର କର୍ତ୍ତ। ତୁହାନ୍ ଯଦି ତୁହାଞ୍ଚ ପାପଲେ ବଢ଼ିଆ ବାଟକେ ଏତା ତାହେଲେ ତୁହାନକେ ହୁନ୍ ସ୍ୱୀକାର କର୍ତ୍ତା, ତୁହାଞ୍ଚ ପାପକେ କ୍ଷମା କରୁନ୍ ଦେତା। ଜେଲକ ପାହାର ତୁହାନ୍ ମରୁନ୍ ଯାତା, ହୁଲକେ ପାହାର ହୁନ୍ ତୁହାନକେ ଆପଲୁ ନେ ସଭେ ଦିନ କାଜ ନେ ହୁନ୍ ଯାତା। ହୁନାକେ ଏଭ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରା।